Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. U prvom delu naše emisije informišemo vas o aktualnim kulturnim dešavanjima u našem gradu i ne samo u našem gradu, naravno, nego u celoj zemlji. U današnjoj emisiji govorit ćemo o dve važne manifestacije, velike manifestacije, kao što su 61. Međunarodni Beogradski sajam knjiga u Beogradu i 48. Beogradske muzičke svečanosti, popularni Bemus. Bemus je sinoć otvoren, sajam je pred nama, ali danas je održana završna konferencija za novinare pred sajam. U klub Galeri Polet sinoć je otvorena i izložba dizajnerke Dragane Nikolić. U konaku Knegine Ljubice svečano je otvorena izložba visoke mode, strasti i snovi italijanske mode u Beogradu. U Jugoslovenskoj kinoteci večeras počinje revija japanskog filma, a u bioskopskom repertoaru odnedavno se nalazi i film Inferno Rona Howarda. O tom filmu govori Vesna Perić. Tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom je posvećen pozorišnoj umetnosti. Gošća današnjeg temata je glumica Anita Mančić, a povod je posljednja njena premijera, to jest predstava Pod žrvnjem Dragoslava Nenadića. Predstava je premijerno izvedena u nedelju u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u adaptaciji režiji Egona Savina i najavit ćemo danas u maskama i 24. festival klasike Vršačka pozorišna jesen. Eto, poštovani slušaoci, ja vas pozivam da ostanete sa nama na talasima Radio Beograda 2.
Turn on the ball.
Danas je u Medija centru u Beogradu održana završna konferencija za novinare pred 61. Međunarodni beogradski sajam knjiga. Tamo je bila Dragana Kovačević.
61. Međunarodni beogradski sajam knjiga biće otvoren u nedelju 23. oktobra u 18 časova u hali 2. Sajam knjiga će otvoriti profesor dr. Dragan Stanić, pisac, profesor filozofskog fakulteta u Novom Sadu i predsjednik Matice Srpske, a ispred počasnog gosta Irana, Nagres Abjar. Nagres Abjar je rediteljka i prozna spisateljica, autorka preko 30 dela, 4 filmska scenarija, snima kratke i dokumentarne filmove, dobitnica nagrada u Iranu. Tokom nedelju dana trajanja sajma biće brojni programni tribine kao i sajamske izložbe. Danas je na konferenciji za novinare govorio između ostalih i savjetnik ambasade Islamske republike Iran u Beogradu Naser Ehsani Farid i dr. Mohsen Soleimani, ataše za kulturu ambasade Islamske republike Irana, a mi slušamo predsjednika odbora sajma knjiga Zorana Avramovića.
I ove godine sajam knjiga povezuje tradiciju kulture knjige i stvaralaštvo u raznim formama. Ja moram da vas podsjetim da ova tradicija nije samo 60 godina. Da je ovo 61. godina. Ovaj sajam je utemeljen u onom prvom obliku još 1893. godine. Prva izložba knjiga u Beogradu je održana te godine. Mislim da ovom tradicijom malo koja kultura knjige može da se pohvali. Naravno i ove godine će biti veliki broj izdavača. Oni će naravno predstaviti svoju produkciju. Biće tu razgovora sa piscima, biće raznih izložbi. Moram da vas podsjetim i mislim da je to također važno za budućnost knjige da se održava i školski dan. To će se održati u četvrtak. To je vrlo važno zbog, kažem, budućnosti i mladih čitalaca. Mogu da kažem da je i broj izdavača u jednom blagom porastu. Mi smo se kao odbor trudili da izađemo u susret svakom izdavaču i to kako u pogledu izbora ili želje za mestom, tako i za površinom.
Dragan Hamović, urednik programa sajma.
Uvijek je u središtu pažnje neki od značajnih književnih i kulturnih jubileja, 400-godišnjica Cervantesa i Šekspira je jedna od njih, tu je velika izložba, tu je eminentna tribina, 100-godišnjica odlaska Petra Kočića, što je jedan od ključnih srpskih pisaca s početka 20. veka i velikih boraca za nacionalno oslobođenje, a i niz drugih tematskih tribina, od kojih ću pomenuti tribinu Poduhvati Srbi 1903-1914. godine, doba kralja Petra, Jasenovac u istoriografiji, književnosti i kulturi, tu je velika izložba o Jasenovcu iz Banja Luke, srpski roman u domaćem filmu, prevođenje južnoslovenskih književnosti problemi recepcije sa prevodiocem Milom Firtom, koji je gost takođe sajma, i program Lirska anima, nove srpske pesnikinje. Pisci u fokusu, posebnom fokusu, su dva ovde veoma poznata inostrana pisa, ruski pisa Zahar Prilepin, kome su posvećena čak dva programa, jedan je posvećen ovoj temi književnosti film, i Erlend Lu, norveški pisac, veoma čitani pisci kod nas. Arena od reči je nova tribina u samoj areni na platou Miloša Crnjanskog, gde će na različite goruće, važne teme koje se tiču književnosti i kulture ukrštati svoje gledišta pozvani ljudi za različite oblasti. Teme će biti knjiga i angažovanost, borba za regionalno kulturno nasleđe i izazovi nacionalne i kolonijalne kulture.
I korisne informacije za sve posetioce, radno vreme sajma je od 10 do 20 sati, samo na dan otvaranja 23. oktobra i zatvaranja 30. oktobra sajam radi od 10 do 21 sat. Cena pojedinačnih ulaznica je 250 dinara, a za grupe 150 dinara.
تنهای هستیم تنها تنین بانگ تنهایی در هر رگ من خون غم جاری در هر رگ من رگ
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Eto, pred nama je 61. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, a pred nama je i Bemus. Naime, sinoć su u dvorani Kolačeve zadužbine otvorene 48. Beogradske muzičke svečanosti nastupom Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod dirigentskom upravom Bojana Suđića i violiniste Dragana Sredojevića. Više o ovom događaju reći će nam Radoš Mitrović.
Violinista Dragan Sredojević je umetnik mlađe generacije koji za sebe ima već bogatu karijeru. Nakon završetka konzervatorijuma Čajkovskija na poziv Valerija Gergijeva, Sredojević započinje aktivno da nastupa sa orkestrom Mariinskog teatra da bi usledili angažmani širom Evrope. Redovno nastupa u najpoznatijim koncertnim salama, svirujući solistički ili sa orkestrima, a do sada je ostvario i zapažene saradnje sa muzičarima kao što su Roman Simović, Natalija Gutman, Sergij Kravčenko i drugi. Reč je o violinisti izuzetne ekspresivne snage i muzikalnosti koju iskazuje kroz angažovano i posvećeno sviranje. Sinoćna interpretacija koncerta za violinu i orkestar u D-duru Johannesa Brahmsa pokazala je mladalačku energiju i izrazit virtuozitet koji nije sebi svrha, već je u funkciji što vernijeg prezentovanja kompozitorovih ideja. Kadenca u prvom stavu je tako pokazala Sredojevićevu izvođačku spretnost, ali i strpljenje pri građenju same dramaturgije. Bez nepredviđenih tonskih iskliznuća, sigurno i izraženo, Ovaj violinista je na pravi način izneo složenu deonicu Brahmsovog koncerta. Lako se krećući u svim registrima i dinamičkim nijansama, Sredojević je vešto menjao karaktere, bez poteškoće dobijajući željen zvučni kvalitet. Odmereno i suzdržano u spoljašnjim manifestacijama unutrašnjih stvaralačkih procesa, ovaj inspirativni muzičar je zaista ostavio snažan slušalački utisak. Simfonijski orkestar RTS-a je solidno parirao Sredojeviću, mada uz povremene tonske nepreciznosti i nejasnoće vezane za odnose između interpretativnih planova. U nastavku programa ovi problemi su bili nešto ređi, a na repertuaru se našla šesta simfonija Čajkovskog, monumentalno delo snažne romantičarske poruke. Orkestar je posebno u prvom i trećem stavu pokazao potencijal dostizanja impresivnog zvučnog volumena, dok je u lamentuoznom finalu predstavio izrazit lirizam. Bojan Suđić je izabrao odgovarajuće tempa, uspevajući da kontroliše dinamičku sliku uz pažljivo osmišljavanje dramaturgije, koja je uglavnom dobijala adekvatne obrise. Orkestar se izborio sa brojnim partiturnim poteškoćama, ostvarujući na momente impresivne zvučne rezultate. Budući da je reč o simfoniji bogate orkestracije, u kojoj se iskorišćava sva izražajna snaga grandioznog instrumentalnog aparata, Bojan Suđić je imao zahtevan posao da uskladi sve deonice i da od izvođača dobije ono najkvalitetnije što poseduju. U tome mahom i uspevao, te možemo da zaključimo da je otvaranje 48. Beogradskih muzičkih svečanosti proteklo u odgovarajućoj muzičkoj atmosferi koja najavlja još zanimljivih koncertnih večeri. I'll just pitch his hair with me. I close.
slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. U klub Galeriji Polet sinoć je otvorena izložba ilustracija grafičke dizajnerke Dragane Nikolić inspirisanih poemom Miloša Crnjanskog Lament nad Beogradom. Na izložbi je bio Aleksandar Drobac.
Poemu Lament nad Beogradom Miloš Crnjanski je napisao pre 60 godina, dakle 1956. dok je bio na odmoru blizu Londona u mestu koje se zove Kudan Beach. I ona je premijerno objavljena najpre u Johannesburgu u malom tiražu, a kasnije u književnim novinama, ističe Dejan Matić, jedan od osnivača udruženja Treći trg. Direktor Međunarodnog Beogradskog festivala poezije i knjige, Trgni se poezija, i urednik književnog časopisa Treći trg.
Ono što je zanimljivo da Dragana Nikolić je iskoristila tekst ove poeme da uradi šest kolažnih ilustracija pre tri godine kada je bila godišnica rođenja pesnika za program omaža Milošu Crnjanskom u okviru Beogradskog festivala poezije i knjige i rekao bih da je iz tog bogatstva te jedne zaista sjajne poeme izvukla između ostalog dva važna momenta. Jedan je najpre slike ili reči koji se mogu prepoznati u određenim motivima od samih portreta grupnih ili individualnih pesnika od mladosti do kasnih godina, ali i motivi drugi koji se pojavljuju kao što je labud i ostali. I ono što takođe je uočljivo na prvi pogled jesu bogatstvo kolorita. Svima je poznato koliko su boje važne bile za stvaralaštvo Miloša Crnjanskog, posebno u toj prvoj fazi kada je svrstavan i u srpski ekspresionizam, bez obzira što se on, razume se, izjašnjavao kao sumatraista.
Najavljen je i program koji od danas počinje u Galeriji Polet.
Ono što je važno reći, naša ideja je da imamo najmanje jednomesečno program Poet Polet, dakle u Cetinskoj 15, u Galeriji Polet, sa ciljem da predstavimo naše najnovije knjige, često će tu biti učesnici i prevodioci, nekada autori, ali i povremeno i gosti iz inostranstva. Tako da unapred najavljujem da ćemo tokom novembra i decembra imati niz ovakvih večeri.
Grafička dizajnerka Dragana Nikolić je umetnički direktor elektronskog časopisa i izdavaštva Treći trg. Ilustrator je korica svih njegovih izdanja. Veoma je angažovana na izradi plakata i postera za Beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija. Pored projektovanja korica knjiga u izdanju Trećeg trga, ogledala se i u ilustraciji korica knjiga za decu Kreativnog centra i brojnih inostranih izdanja. Slušamo autorku izložbe Lament nad Beogradom.
Ove godine, inače, 60 godina od nastanka pesme. On je napisao to na Kudan Beachu u Velikoj Britaniji, objavio 65. u Beogradu. Još neke godišnjice se poklapaju ove godine i mojih 10 godina u Beogradu, pa na taj način postoji neka veza sa ovom pesmom i sa Crnjanskim. To je serija od 6 panoa, digitalni kolaži u pitanju. Večeras će pored izložbe biti predstavljeno i čitanje pesama Miloša Crnjanskog. Inače, izložba je nastala kao projekat u okviru Beogradskog festivala poezije i knjige Trgni se poezija i bila je predstavljena 2013. godine kao deo omaža Milošu Crnjanskom u Gradskoj biblioteci u Beogradu.
Lament je prosto isceđen iz mene, to sam ja, od reči do reči, rekao je Miloš Crnjanski.
Ti međutim sijaš i sad, kroz san moj davni, kroz bezbroj suza naših večanu mrak i prah, krv tvoja ko rosa pala je na ravni, ko nekad da hladi tolikih samrtnički dah. Grlim još jednom na tvoj kamen strmi i tebe i Savu i tvoj Dunav trom. Sunce se radi u mom snu. Sini, sevni, zagrmi ime tvoje, kao iz vedrog neba grom. A kad i meni odbije čas stari sahrat tvoj, to ime će biti poslednji šapan moj.
tražim glas, opet nemam s njim, opet nemam gde.
Krugovima Radio Beograda 2 pratimo aktualnosti iz kulture, izložba visoke italijanske mode pod nazivom Strasti i snovi italijanske mode, kreativnost, stil i istraživanje, otvorena je u Konaku Kneginje Ljubice u organizaciji Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu. Tamo je bila Ana Vučković.
Ako si previše mršava, nosi deblje tkanine. Pusti nek ti ogrtač pada preko ramena. Sakri ružno stopalo belom cipelom. Nikada ne odvezuj trake na mršavim gležnjevima. Ako su ti lopatice previše naglašene, prekrij ih tankim jastučićima, a male grudi podupri povezom. Ovako glasi Ovidijev stih iz 256. godine. I zaista, šta je život ako ne potraga za lepim, pa i lepom odećom? Koliko je ona važna, znala je i Sofija Loren. Među eksponatima naći će se i Ermanijeva haljina koju je nosila na crvenom tepihu povodom proslave 70. godišnjice filmskog studija Cinecittà. Kao i haljina sestara Fontana, koju je nosila Ava Gardner u filmu Bosonoga kontesa, a zatim je moderniju verziju imala Anita Ekberg u Fellinijevom filmu Dolce Vita. O izložbi govori direktor Italijanskog instituta u Beogradu, Davide Scalmani.
Također zahvaljujemo se i Muzeju grada Beograda, čiji je sastavni deo Konak Neginje Ljubice. Zahvaljujemo se im se zaista što su nam pomogli da realizujemo ovu našu izložbu. Želeo bih također da dodam da je ova izložba u okviru nedelje italijanskog jezika u svetu, dakle večeras želimo da je proslavimo ovom izložbom. U pitanju je događaj koji se ponavlja svake godine, a promoviše je mreža Ministarstva spoljnih poslova Italije i dakle u čitavom svetu se organizuju događaji koji slave italijanski jezik. I upravo tema ovogodišnje nedelje italijanskog jezika u svetu jeste kreativnost, dakle moda, dizajn i sve ono što može da proslavi kulturu, italijansku kulturu u svetu unazad recimo 50 godina kao što je to slučaj sa ovom izložbom. Također jezik je jedan lingvistički aspekt, zatim i kulturni aspekt. Dakle, jezik je jedan depozit, jedan veoma bogat depozit, tako da možemo da kažemo da je upravo izražena ta kreativnost i to bogatstvo jezika i ovom izložbom. Također, moda prati društvo, prati običaje, prati evoluciju i razvoj jedne zemlje, tako da i sa tog aspekta veoma značajna. Treba možda istaći kako je moda vezana i za neke pojedinačne priče. Dakle, kreće se od zanatstva, od zanatske veštine, dakle od nekih malih, nekih preduzetništva, kako bi se preko nje iskoristio taj ekonomski boom i stvorilo nešto mnogo veće.
Raggiungono poi un successo globale, quindi successo della moda italiana nel mondo.
Kustoskinja izložbe je gospođica Alessia Tota.
Questa mostra vuole celebrare il genio creativo e la capacità artigianale di alcuni degli stilisti italiani tra i più noti ed affermati. Ecco appunto il perché di questo titolo, un omaggio alla passione che i sarti italiani rivelano nel loro lavoro ed il sogno racchiuso nel processo creativo realizzato da ciascun stilista.
A sada nekoliko reči o ovoj našoj izložbi, strasti i snovi italijanske mode. Dakle, to je upravo izložba koja želi da proslavi kreativni um i zanatsku veštinu nekih od najpoznatijih i najčuvenijih italijanskih dizajnera. Eto objašnjenje zašto baš ovaj naziv, kao omaž strasti koju italijanski krojači otkrivaju u svom poslu i san koji se realizuje kroz kreativni proces dizajnera.
Le creazioni che vedrete in esposizione rappresentano ciascuno un elemento distintivo di quello che viene definito e riconosciuto in tutto il mondo come stile italiano.
Svaka od kreacija koje ćete vidjeti na ovoj izložbi predstavlja prepoznatljiv znak onoga što u svetu poznato kao italijanski stil.
Abiti legati alle star del cinema o indossati per importanti cerimonie, creazioni preziose per tessuti, ricami e lavorazione come quelli di Valentino, Versace e Fendi.
Haljine koje se povezuju sa filmskim divama ili one koje su nošene u važnim prilikama, kao što je haljina sestara Fontane i Armanijeva haljina. Kreacije koje su dragocene zbog tkanina, vezova i načina izrade, kao što su haljine koje su kreirali Valentino, Versace i Fendi.
E proprio quest'ultimo di Fendi è di proprietà della Fondazione Isabella Rossini che sostiene i giovani disagiati di talento nel campo della moda, della cultura e dell'arte.
Fendijeva haljina je u vlasništvu Fondacije Isabella Rossini koja pomaže mladima koji nisu materijalno obezbeđeni, a talentovani su za modu, kulturu i umetnost.
I mostra anche outfit frutto di un'attività di ricerca e sperimentazione sia nella costruzione delle forme e dei volumi, come è tipico della moda architettonica di Gianfranco Ferré, sia nelle tecniche di lavorazione che nei materiali utilizzati.
Outfit koji je plod istraživanja eksperimentisanja kako u konstrukciji formi i volumena, kao što je tipično za arhitektonsku modu Gianfranco Ferrea, tako i u tehnici izrade.
Ma assieme a stilisti che voi tutti riconoscerete vi sono anche giovani e promettenti creatori non ancora affermati come la talentuosa Luana Polimeni che proprio recentemente è stata fortemente apprezzata da pubblico e media italiani nel contesto delle sfilate di alta moda a Roma.
Zatim, pored dizajnera koje svi vi dobro poznajete, moći ćete da vidite i mlade i talentovane dizajnere koji još uvek nisu poznati, kao što je to slučaj sa talentovanom Luanom Polimeni, koja je oduševila publiku i medije tokom nedavne revije visoke mode u Rimu.
Nastavku emisije Kulturni krugovi, poštovani slušalci, govorimo o filmovima. Večeras projekcijom filma Mačka sa Muraju i Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovoj počinje revija japanskog filma, koja će trajati do 23. oktobra. Tim povodom je sa gospodinom Yuichirom Omorijem, atašeom za kulturu japanske ambasade Japana, razgovarala Nevena Matović.
Odeljenje za kulturu svih ambasada u Beogradu se trude da na najbolji način našim građanima približe život zemalja iz kojih dolaze. I ja mislim da je to i osnovni cilj revije japanskog filma koji počinje večeras.
Mm-hmm. Ma mogu da kažem, svake godine mi radimo filmski festival, a svake godine ima neke posebne ciljeve i tema. Ove godine tema je baš kao način života u Japanu i čisto zabavna firma, neke najmodernih firma. Pet filmova stiže u Srbiji i danas u prvi dan prikazivat ćemo taj Mačka samuraj. To je neke možda smešna kombinacija mačka i samuraja. Građana Srbije ima nešto od prilike zna šta je samuraja i tako. Ali ima, glavni lik je samuraj, ali ta priča je, u tom priču mi prikazit ćemo neke način razmišljenje i naravno neke ljubav ka mačke i život, kućni ljubimce i nešto. Onda možete da uživate neke baš kao obično zabavna firma i naravno možete da osjećate nešto tradicionalni aspekta Japana.
Sad, koliko taj savremeni Japan liči na tradicionalni Japan koji znamo također iz japanskih filmova?
Ma, japanske kulture, ako kažemo neke jednu adekvatnu lekciju, čuba tradicija i dosta smo dobili uticaje od zapadnog Evrope i Amerike i tako. Sada je totalno mešano, ali naravno možda ako posetite u Japanu možete da vidite nešto stari tradicionalni aspekt u svakom načošku u Tokiju i naravno svakom gradovima. Onda, teško da kažemo jednu lekciju, ali možda nije, kako mogu da kažem, to nije sličnost. Mi čuvamo dosta tradicija, a onda možda to konfirma i naravno najbolje je da posetite u Japanu, malo vidite kako živimo. Možda prvi utisak je kao baš isti način živimo u gradskom životu, u selskom životu, isti. Ali ako pričamo dugo sat i dva sata, možda vidite nešto mi čuvamo u tradiciju unutra. Da.
Da, to svi znamo i kad pomislimo na Japan, prvo pomislimo na tradiciju i upravo na to da ste spojili savremeno i tradicionalno. Na koji način se sve Japanska ambasada predstavlja kulturno ovdje i da li mislite da bismo mogli malo više da saznamo o Japanu? Imate li prilike često da pokažete kulturu Japana ovdje u Srbiji?
Nedavno posle letnog odmora se ta sezona mi smo radili taj nastup u japanski Bubnjevo i poslije toga nekoliko predavanje i tako. I sada baš jesen, mi planiram prvo je danas otvorit ćemo filmski festival japanskog i poslije toga sljedeće nedelje počinje ta sajam knjiga i mi imamo štand japanskih kultura i naravno pod ambasade Japana i fondacija Japana. Možda tamo vidjet ćete neke tradicionalni aspekt origami i neke slike i tako. I naravno moderni aspekt, neke cosplay show i to je masking bar i tako. Zato 31. oktobra je da vaš Halloween i zato imamo neke masking bar na štandu Japana. I po 23. u Narodnom pozorištu imamo predstavu okinebrijanskih presa i onda mi imamo nekoliko kulturnih događaja, nešto je tradicionalno, nešto je moderno i tako. I imamo sreću, građana Srbije ima dosta i velike interesovanje o Japanu i japanskim kultura i hoćemo da odgovorimo taj zahtev i interesovanje i tako. I naravno trudit ćemo se da podizanje ugledu Srbije u Japan, to je suprotno strane, ali onda taj način hoćemo da uspostavljamo još bolje razumevanje između našeg dve naroda.
Da, to je lepo i hvala vam zbog toga i moram da vas pitam za ovaj kraj razgovora. Koliko ste dugo u Srbiji i kako ste tako dobro naučili srpski?
Skoro 6,5 bio sam u Srbiji. To nije malo, 6 godina ima dosta lepo utisak i lepo uspomena ima u Srbiji. Srpski jezik je kad sam počinje da uče srpski jezik, to je totalna katastrofa, sedam padeđe, tri roda, ja u množini ili tako, da to je totalno kao labirint, ja sam gubio se u smeru, u kom smeru ide, i totalna katastrofa bio. Ali zahvaljujući kolegama i prijateljima u Srbiji, svi priča polako na početku i polako, korak i korak naučio sam jeziku, i sada je totalno, ja kada čujem srpski jezik, na primjer u Beči, u Nemačkoj, nešto, ponekad imam šanse da slušam srpski jezik, ja osjećam baš kao naš jezik i nešto, smijeli se ako budem u inostranstvu. To znači, ja baš sviđa mi se od života u Srbiji.
Oh,
15 sati i 53 minuta, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Čuli ste večeras u Jugoslovenskoj kinoteci Uzun Mirkovi, počinje revija japanskog filma, ona će trajati do 23. oktobra. Čuli ste razgovor sa gospodinom Yuichirom Morijem, atašeom za kulturu japanske ambasade. A na bioskopskom repertoaru odnedavno se nalazi i film Inferno Rona Howarda, adaptacija romana Dana Browna. Slušamo prikaz Vesne Perić.
Žanrovski pejzaž koji opisuje autorstvo holivudskog reditelja Oskarovca Rona Howarda prilično je raznolik. Od akcionih avantura inspirisanih stvarnim događajima, kao što je Apollo 13, preko biografskih drama kao što su Blistavi um, za koji je dobio Oscara, i Frost Nixon, do adaptacije bestsellera Dana Browna, Da Vinčijev kod, Anđeli i demoni i konačno Inferno. Dan Brownova prozna dela, koja su obeležila početak 2000-ih, u najbližem bi se mogla definisati kao trileri sa religioznim elementima. Glavni junak, harvardski istoričar umetnosti Robert Langdon, na filmu u tumačenju Toma Hanksa, u Brownovoj prozi iznova spasava svet, dešifrujući mistične simbole koji su mahom prisutni u renesansnim delima Da Vincija, Vazarija, tragajući za Svetim Gralom ili pak za antimaterijom ukradenom iz švajcarskog CERN-a. Tajna društva, masoni, iluminati, sionski protektorat ili ekscentrični milioneri, svi su oni protivnici savremenog jedermana oličenog u Robertu Langdonu, koji sa daleko manje strasti i elan vitala prolazi kroz avanture epskih razmera u odnosu na recimo jednog Indiana Jonesa. Ako je Indiana bio kreiran za mlađu publiku, producenti ove filmske trilogije od poklonika junaka Brownove proze svakako očekuju jedan zreliji, sublimniji sloj i obrazovanje iz oblasti istorije umetnosti i nauke, ali ne smeta ni ukoliko on izostaje. Tu su naravno instant lekcije o Dantevoj viziji pakla, ali i o Beatrice. No, da li zbog interpretacije Toma Hanksa, koja ni u jednom delu trilogije ne nudi ništa više od klišeja junaka koji upada u nevolje, a potom se svojim briljantnim obrazovanjem i zaključivanjem iz njih izbavlja, uprkos preprekama i dramaturški konstruisanim obrtima, tek Robert Langdon, čini se uvek na koncu, ostaje jedan neinspirativan i sterilan dramski lik. Scenarista David Kep također je potpisivao ostvarenja različitih žanrova, od naučno-fantastičnog parka iz doba Jure i njegovog nastavka, preko Spidermana i Rata svetova, kao i akcionih trilera Nemoguća misija, Zmijske oči, Soba panike. Sa rediteljem Ronom Howardom sarađivao je i na prethodnom delu adaptacije dela Dana Browna, Anđeli i demoni. Oblikujući adaptacije Brownove proze i u prethodnom i u novom nastavku, u Infernu, Kep se pridržava akcionog modela začinjenog religioznim elementima. Sama renesansna vizija pakla, koju je iznedrila Danteova imaginacija, a vizualno je uobličio Botticelli, pogodna je i za fragmentarnost u dramaturgiji. Na početku filmske priče Inferno najpre strada ekscentrični milioner koji je isplanirao da aktivira smrtonosni virus kuge kako bi desetkovao čovečanstvo te, apsurdno, ostatku obezbedio komotnu egzistenciju. Zatim se protagonista Robert Langdon budi iz kome u bolnici u Firenci, gradu u kome Dante istovremeno pisao pakao, ali i pevao voljenoj i nedostižnoj Beatrice. Langdon saznaje da boluje od trenutne amnezije, a u halucinantnim epizodama javljaju mu se prizori dostojnih scena iz Danteovog pakla, dok on sam nosi ključ za sprečavanje aktivacije pošasti diljem planete. Susret Langdona sa mladom atraktivnom doktorkom Sienom, s kojom će i otkrivati deo po deo misterije, a istovremeno biti u bekstvu dok za njim traga misteriozna bezbednosna organizacija sa jedne i svetska zdravstvena organizacija sa druge strane, dovoljni su elementi za tipičan holivudski akcioni predapokaliptični thriller. Još jedan deo nedostaje, a to je melodramski element. Upravo to je susret Langdona i čelnice svetske zdravstvene organizacije sa kojom je Langdon nekada bio u vezi. Drugim rečima, pakao sa jedne i Beatrice sa druge strane. Inferno je pravi popcorn bioskopski hit. Njemu naravno nedostaje supstanca u preobilju matematičkih nizanja tragova, simbola, interpretacija, saspensa, izneveravanja, egzistencijalističkih pitanja o smislu čovečanstva, soterioloških teorija o spasenju i iskupljenju, apokaliptičnih prizivanja kraja. ali da citiramo Platona za sam kraj, bilo je i bit će mnogo uništenja čovečanstva i ono će kao dete morati da otpočinje uvek iznova. Tako je i sa konzumerističkom literaturom Dena Brauna. Bilo je i bit će mnogo nastavaka i njihovih adaptacija.
Eko.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Stefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke Multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Rez. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum. Dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji. Vaš PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pamet.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su maske tematski do emisije Kulturni krugovi koji se bavi pozorištem, a o današnjim maskama govorit ćemo, odnosno tačnije najavit ćemo festival Vršačka pozorišna jesen, a govorit ćemo o jednoj predstavi čija premijera bila u nedelju u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Reč je o predstavi Pod žrvnjem. Dragoslav Nenadić autor, reditelj Egon Savin. Predstava koja je svakako ostavila traga na one koji su je gledali, mogu to da kažem. A sa nama u studiju tim povodom je glumica Anita Mančić. Anita, dobar dan.
Dobar dan.
Anita Mančić igra u ovoj predstavi tri uloge, ali pre nego što bilo što kažem Anita o tim ulogama, ja moram samo da u stvari ovaj razgovor počnem rečenicama Egona Savina, koji je u programu za predstavu napisao: mera našeg neznanja je mera naše provincijalne uobraženosti, zavidljivosti i ignorancije prema našoj dramskoj baštini. U tom pogledu ništa se u našem pozorištu nije promenilo u poslednjih 150 godina. A Egon Savin je ovo napisao misleći na odnos prema piscu ovog komada, Dragoslavu Nenadiću, koji je napisao ovaj komad sa 19 godina, a premijera je bila, odnosno prvo izvođenje u Narodnom pozorištu u sezoni 1907. čak 1908. za naše slušalce koji to ne znaju. Dakle, mnogi ne znaju ko je bio Nenadić, pa bih ja molila da u ovom razgovoru pođemo od njega i njegovog dela koje je zaista zanimljivo.
Pa, verovatno, mislim, ja evo, možda se sad i ponavljam, kao i mnogi daroviti ljudi dan danas, mislim, kod nas je očigledno nikako da se promeni odnos prema kvalitetu i prema daru. Mislim, ovaj tekst, obzirom da je napisao neko ko ima 19 godina, ima zaista puno dramaturških problema i Egon je napravio jednu jako dobru adaptaciju, ali mislim da u vreme dok je živeo mladi Nenadić je neko zaista mogao i da prepozna do koje mere taj dečko, da kažem, ima potencijal, ima neki senzibilitet da sagleda vreme u kome živi i da posveti ipak jednom delu života koji je tad bio jako zastupljen negde na margini, a boga mi dan danas postoje postoje takvi ljudi i takvi slučajevi. Ono čime se mi danas bavimo i neki moderni pisci čime se bave je nešto što se tiče današnjeg vremena, a to su obično neke političke priče, neki stavovi i tako dalje, izuzimajući neki život, neki obični život. Zato je možda Egon to i rekao, zato što se ne bavimo nekim ljudskim sudbinama koje se tiču svih nas i mi takođe pripadamo, nego pokušavamo nešto što je očigledno nemoguće i bavimo se nekim pozorištem kroz tekst, naravno pozorištem koga više mislim da ljude to više ne zanima, jer se susrećemo sa raznim vestima svakodnevno. Uhvatiti politiku i jedan trenutak neke političke scene nemoguće, zato što se stvari brzo menjaju, a ono što se ne menja je ljudski život i ta neka beda koja je sve zastupljenija kod nas.
Da, ali činjenica je nekako da se darovitost kod nas ne poštuje na pravi način. Nekako smo skloni da kvalitetne ljude gurnemo u zapećak, što govori i priča o piscu ovog komada, i da se to nije menjalo unazad evo više od 100 godina, znači ni kada je on bio živ. Ne samo on, govorimo uopšte o darovitim ljudima, a to govori o kontekstu u kome živimo i u kome su živeli i oni tada.
Pa, nažalost, ja imam utisak da je to tako, obzirom da kod nas pretpostavljam da zbog nekog sistema u kome smo živeli, gde suštinski kvalitet nije bio merilo zarade, nije postojala odgovornost u tom nekom socijalističkom vremenu, ljudi su se zapošljavali i svi smo bili isti. Negovalo se zapravo to da svi budu pokriveni, i tako mi živimo i dan danas. Od kvaliteta nikad ništa nije zavisilo. Znači, ti si dobio platu, imao si sve, znalo se kako se to radi, znači s toliko i toliko godina radnog staža ti ćeš dobiti stan i plata ti je tolika i tolika, bit ćeš direktor ili nećeš biti direktor i tako dalje. Da li si kvalitetan ili nisi kvalitetan, to je sasvim svejedno. Ja se sećam, moj otac, kad god sam ga zvala na posao, on je rekao: sine, prekidaš me, igram šah. Znači, uopšte nije bilo važno da li, znači, radio je kad je bilo posla, kad nije bilo posla igrao je šah na poslu, što ne govori ništa o mom ocu, govori o sistemu i o vremenu u kome je on živeo. I tako smo, očigledno je to je kod nas tako i bilo. Mislim, kvalitet nikad nije odlučivala je veza, što ja kažem, u komadu i koliko si sposoban da se dopadneš nekom. A više vremena nisu takva. I nekako mi nismo naučili da cenimo ono što je kvalitet. Naprotiv, mi cenimo ono što nije kvalitet, jer kvalitet nas jako ugrožava. Ako sam na poziciji i ako je neko bolji od mene, ja uvek imam utisak da ću biti ugrožena. Mislim, ne ja, ali očigledno je to princip. A to sam videla, mislim, u nekom mom okruženju. Videla sam, sad ja mogu da pričam o raznim događajima koji su se dešavali, ali u suštini je to tako. Mi prepoznamo šta je dar, ali imamo tu sposobnost, ali gledamo da to što pre nestane.
Da, i jako smo uspešni u tome.
Pa izgleda. Izgleda, jer imamo mi neka naša merila. Mislim, sećate se one revolucije Atelje u 212. U tome bi mogla, to bi moglo da bude jedan zanimljiv primer za tu vrstu mišljenja i taj princip u životu.
Na koju revoluciju tačno mislite?
Mislim na revoluciju smenjivanja upravnika. Što
a, to,
se
da,
put,
da,
mislim,
da, da, da.
Upozoriš.
Mislite kada je Kokan Mladenović bio upravnik?
Da. I mislim na jedno... na način, na princip, na mišljenje, na to kako je sve to izgledalo i tako dalje. Znači, na jedno neuvažavanje i nepoštovanje nečeg što bi možda trebalo da se uvažava. A mislim, negde i dan danas je to tako. Ja ne kažem da su sve njegove ideje bile katastrofalne, ali ja sam detektovala najveći problem zapravo da ne pričam samo o njemu, zapravo. Možda ne bi trebalo. Ali u suštini...
Ali o principu.
U principu, mislim, ja detektujem zapravo da suštinski ja kao neko ko sam na nekoj poziciji, jedino merilo je kvalitete, merilo koje mene ne ugrožava. I to je očigledno naša svakodnevnica.
Da. Da li takve revolucije, tako ste nazvali sada, to što se desilo, donose dobro onima koji odreaguju?
Pa ja nemam to iskustvo.
Ne.
To sam i rekla, mislim, nažalost, ne. Ne mogu zaista, mislim, sada ako bi rekla zašto i ako bi odgovorila na to pitanje, možda bi ne bi bilo pravo. Ali, mislim, mnogo ovdje ima problema. Tako da ne znam odakle da krenem.
Dobro, da se mi vratimo komadu pod žrvnjem, da kažemo da je to jedan triptih, da ima, postoje tri priče, evo ja ću da kažem, veoma zanimljivih naziva s obzirom na suštinu komada: Veseli dom, Pred novim životom, Na prelomu. Sve deluje tako optimistično, pa zamislite Veseli dom, pa Pred novim životom isto budi asocijacija, neki lep život i tako dalje, a kada odete u pozorište, pošto mi govorimo o pozorišnoj predstavi, ne da nema veselog doma, sve je samo neveselo i sve samo ne novi život. A prelom, da, pa možda na prelomu možda bi bilo nešto asocijativno, ali taj prelom opet ne znači nešto pozitivno. Ili sam ja mračna sada?
Ne, niste, mislim, niti uopšte veseli život može kad neko kaže veseli život, za pitanje je šta za nas znači veseli život. Novi život takođe, prelom takođe, dakle sve to onako, zanimljivi su naslovi, iznenađujuće priče. Ni malo nije veselo, ali nikad se ne zna, možda je upravo to veselo nekom. Novi život, da, zašto da ne, mislim, novi život ne mora da obezbedi i dobar život. I prelom ne mora nikad da znači da je prelom nešto ono kao došli smo do nule pa ulazim u novi bolji život i tako dalje. Mislim, jako su tačni naslovi i znaju da prevare.
Ono što je zanimljivo, bar meni, pričala sam pre neki dan i sa Radoslavom Raletom Milenkovićem, koji je i apostrofirao ovu predstavu, doduše on nema veze sa ovom predstavom, ali je rekao da je dobra predstava i govorili smo o tom vremenu Beogradu tih godina i o tome šta ovaj komad govori i kako bismo mogli da nađemo sponu kada između nas i tog vremena, u smislu da se učimo na iskustvu drugih. Da li nas to iskustvo opominje, odnosno da li nam nešto koristi, ali očigledno došli smo do zaključka da tu nešto nije u redu, da je, tako je rekao on, stvar čoveka samoga i njegovog odnosa prema onome što je dobro i ono što je zlo i ono što je negativno u samom njemu i u odnosu u društvu. Ništa nismo po tome se naučili.
Ne, nažalost, ali znate šta, kad živite na ivici egzistencije, kad ste do te mere marginalizovani, kada ste kada prosto nemate nikakve mogućnosti, kada su vam ruke vezane, ne postoji moral. Mislim, ne postoji ništa, mi ne znamo šta čovek sve može da uradi kada je u određenoj situaciji. Mislim, mi ne poznajemo sebe dosta dobro, još uvek mi negde kao se pridržavamo, kao mislimo da smo ljudi, mislimo da smo moralni, mislimo da živimo civilizovano, mislimo. Ali možda nam kuca na vrata jedno vreme koje će i tekako da nam pokaže na šta smo mi sposobni. Ja sam rekla na konferenciji za štampu povodom ovog komada, sam čitala jednu fantastičnu knjigu koja je nastala u logoru, u Auschwitzu, koja se zove Ubijanje duše, a to je zapravo odsustvo bilo kakvih mogućnosti kad je egzistencija i kad je život do te mere ugrožen da ti više duše nemaš i ostaje samo potreba da se preživi. Ne daj Bože da dođemo u situaciju kada ćemo morati da se borimo za goli život. Ja se bojim tog dana, a imam negde utisak da kuca na naša vrata i da mi nismo toga svesni. Šta će se desiti kada prestanemo da dobijamo plate i kada tako ovaj život na koji mi itekako kukamo s pravom, ali kad nam postane udobnost jer živimo neki sasvim drugi život. Da li ćemo tad izaći na ulicu? Da li ću ja tad biti sposobna da nekog ubijem za parče hleba? Ne znam. Mislim, mi sebe još nismo prepoznali u tim okolnostima. Da li ćemo podvoditi našu decu? Da li ćemo imati odsustvo bilo kakve ljudskosti i morala? Ja to zaista ne znam. Ja ne bih volila se to desi, ali, Bože moj, ne znam, nekako strah me od te anarhije koja, čini mi se, nekako imam negde slutim.
Da, ali da naši slušalci mogu da shvate, oni koji nisu videli predstavu, da samo detektujemo period, vreme o kome govori ovaj komad.
Vreme je početak 20.
Da, početak 20. vijeka jeste.
Ali, evo, početak 21. vijeka.
Početak 21. veka, ali likovi, odnosno uloge vaše u ovoj predstavi, vi glumite žene koje su očajne, mogu tako da kažem,
pa
u bedi žive.
Pa jeste, to je razglednica jednog vremena zapravo. Tu u suštini mnogi ljudi, ja sam slušala razne ljude o njihove utiske o predstavi, neki sagledavaju to na pravi način kao jednu razglednicu jednog vremena. Neki očekuju neke protagoniste, neku ne znam kakvu dramu i tako dalje. Ja se slažem. Pa nemaju baš neko zadovoljstvo posle predstave, ali okej. To je zapravo slika jednog vremena s početka 20. veka na Paliluli, zapravo predgrađe Beograda, koje, kako je Egon rekao, može da se naziva Beogradski Bronks, gde su ljudi, gde je bio zastupljen kriminal, gde ljudi su živeli bez ikakvih legitimacija i tako dalje, i gde su bukvalno preživljavali. Ja ne umem da odredim i da lociram to mesto na ivici Beograda, ali eto, to je nekad bilo nešto što se danas zove centar grada. Znači, tu je blizu, a tako daleko. U tom trenutku je u centru grada živeo Nušić i sva ona gospoda koje se Nušić podsmevao i tekako, zapravo ta beogradska gospodska takozvana palanka. Bez uopšte osjećanja da negde na par kilometara od njih žive i ovaj kriminalci.
Kriminalci i oni bedni ljudi koji nemaju...
Gladni ljudi, gladni, tako dalje. A ovde, ja mislim, igram i u komadu Tako je moralo biti, gde muž zbog potrebe da zadovolji svoju ženu, da je kupuje, bog zna kako, skupocen nakit i da žive na visokoj nozi, upada u dugove od 20.000 dinara i ishod čitave drame je samoubistvo. Prema tome, mislim, onako kad stvarno pogledam jedan komad i drugi komad, prosto ne mogu da verujem da sve to dešava gotovo negde u istom trenutku. Ta beogradska palanka, gradska palanka i predgrađe.
A sa kojim osjećanjem ste vi radili ovaj komad? Znači, ove priče koje ste istraživali ste zajedno sa Egonom?
Pa sa osjećanjem zapravo kako život te dovede nekad u neku situaciju kad ni ti moraš prosto da izneveriš sva tvoja životna načela. To je ono što mene jako zanima, jer sam stvarno sretala i ja sam se susretala sa mnogim situacijama u životu da mi je prosto žao što nekad moram da odreagujem na neki način koji je daleko od moje prirode. Ali to su stvarno benigne stvari u odnosu na ovo što je situacija u komadu. Benigne. Ali u suštini nekad sam stvarno morala da reagujem u životu na kako nikad ne bi pomislila da ću, niti bi volela da tako reagujem.
Same. Nothing.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. Evo pričamo sa glumicom Anitom Mančić o predstavi Pod žrvnjem, čija premijera bila u Jugoslavenskom dramskom pozorištu u nedjelju. I mučna tema, ali nažalost svakodnevna briga svih nas ako hoćemo da razmišljamo.
Mislim, meni je žao što ja stalno pričam tako, ali mene život zanima sam po sebi. A život uopšte nije lak. Ne otkrivam ja sad veliku istinu. Ali žao mi je što ja stvarno ne mogu sada govorim o nekim lepim stvarima. Ne znam šta bi mogla lepo da kažem. I žao mi je što uvek djelujem nekako pesimistično, ali ja sam prosto realna i živim taj realni život. I strašno me i zanimaju takvi komadi. Zato i jesam u ovom komadu. Mislim, mogla sam da radi, mislim, danas sutra ako budem radila nekog Pirandela ili Fejdoa, onda ću da kažem koliko mi je bilo zadovoljstvo da se igram i da se podsmevam opet nečem, ali ja uvek nađem neku realnost i žao mi je što najviše bi volala da mogu da otpevam nešto vašim slušaocima, ali ne mogu.
Ali evo da, sada ste me zbunili. Nećemo da pevamo, nastavit ćemo priču. Ja ću se pozvati još jednom Neguna Savina, a to je njegova rečenica da ono što je dok je radio ovu predstavu i došao do tih podataka o životu u Beogradu, slika nije nimalo, odnosno nije onako romansirana kao što mi to umemo da uradimo, a to je da sve do Drugog svjetskog rata 70-80% stanovnika je Beograda živelo ispod granice siromaštva. A meni sada to nekako ima veze sa onom činjenicom kada pričamo o tome da je skoro ili nešto preko 70% stanovništva ovdje kod nas funkcionalno nepismeno. A to je, dakle, kao što ste rekli, početak 21. veka.
Strašno. Ali, mislim, ja ne znam sad u procentima koliko živi također ispod nivoa ili ispod granica, tako da, mislim, ja znam da jug Srbije živi katastrofalno, mislim, ljudi se snalaze, a da ne govorimo o pismenosti, o nepismenosti, čak i oni koji misle su pismeni su itekako nepismeni. Ja bojim se ako uđem sad u ovu priču i ako krenem da izbacujem sav čemer i svoje mišljenje o svemu, kad je to krenulo, zašto, kako, koliko mi negujemo, uopšte koliko se ovdje neguje čovjek, šta se prodaje ljudima kao zabava, kao život, šta se događa, sa čime se susreću ljudi danas, šta gledaju na televiziji, šta slušaju, šta susreću na ulici, ne mogu, verujte mi, stvarno ne mogu da pričam, grozim se stvarno toga. Mislim, ukinula bi televiziju, ukinula bi sve živo, mislim, podmetnula bi bombu, mislim, i onda mislim da bi trebalo se krenuti iz početka, ali sa nekim razumom, sa nekom idejom o nekom duhovnom prečišćenju prvenstveno, jer je vrlo značajno, pa onda da idemo dalje. Sve ovdje jedno muljanje, potkupljivanje, ja ne znam sad da li ima ovih realitije i tako dalje, ali to je zamena života, zamena teza, vidim po novinama šta se, ja više ne mogu ni novine da čitam, ne mogu te naslovne strane da savladam više od tih atrakcija i neviđenih naslova, a same suštine ne postoje. I tako da, mislim, ne znam, mislim, ja ne vidim rešenje osim terorističkog napada.
Nemojte nemojte pozivati.
Ja ga neću izvesti, ali zaista, mislim, ono treba, kaže, seća se te predstave koja je bila krajem 90. godina, moja predstava Karolina Neuber, ja sam tad rekla, ovdje je potreban jedan veliki potop. Tad sam govorila, mislim, još uvijek bi stala iza takve rečenice, pa lepo kad se sve raščisti, onda ajde da krenemo iz početka na pravi način, nadam se.
Moram da primetim nešto, Anita, rekli ste u komadu, naravno to ukoliko vidite predstavu, vidjet ćete da roditelji podvode decu, zaista, dakle reč je o bukvalnom prostituciji. na takav način da bi deca, a i sama požele to da radi. Jedna devojka u prvoj priči, ona zaista želi, jer ne želi da živi tako loše kao što živi u roditeljskoj kući, i kako će drugačije nego da nađe najstariji zanat. Jeste. Međutim, evo vidite, a šta je sa današnjim roditeljima koji svoju decu šalju u reality show programe, razno razne, sa tim nekim emisijama, talentima gde se deca guraju na scenu tako mala. Šta je, kako bismo to definisali, šta je to?
Pa znate šta, ja nisam roditelj, nažalost, tako da ja u tom smislu možda čak i nemam pravo da komentarišem. Ja mogu to da komentarišem kao publika. Meni se to ne dopada, moram priznati. Mislim, ja inače se ne zalažem, mislim da deca treba da se bave nečim, osim da idu u školu i tako dalje, i da imaju neka zanimanja, ali mislim da je najbolje poslati dete na sport, mislim, jer u zdravom telu je zdrav duh, a sad imati neku ambiciju, pripremati od 5 godina dete nekom profesijom, ja se ne slažem s tim. Ja obično i svoje prijatelje koji hoće neku svoju decu da upišu u neku dramsku sekciju, ja ih nekako mislim da ne treba, osim ako ta dramska sekcija ne traži da ta deca čitaju, da rade, da se bave nečim što najmanje ima veze sa glumom, ne podržavam. Ja stvarno to ne podržavam, ali ja možda imam najmanje prava jer nisam roditelj. Mislim, ne znam šta ovo moderno vreme donosi. Meni se to ne dopada kao publici, meni je to surovo. Često sam u mom poslu sretala roditelje koji dovode svoju decu da glume. Ja vidim tu jednu bolesnu ambiciju. Znate, ovaj posao nije ni malo lak, nekad radimo po 12 sati i više u groznim uslovima, u hladnoći, u prljavštini, noću. Ta deca ne spavaju, nemaju gde da sede, ne jedu ništa. Tako da meni je to surovo. Ja kao roditelj to svom detetu nikad ne bih dozvolila. Povela bih svoje dete na neki sport, da trenira mišiće i da trenira svoj duh i da ide u školu.
Ali i u pozorište.
U pozorište, naravno, da gleda neke dobre filmove, dobre predstave, i to je to. Ja mislim, nema više šta tu ja da imam ambicije. Mislim da svako dete treba da odluči, kad bude bilo sposobno da odluči, čime će se baviti u životu. Da, mislim da roditelj treba da podrži dete i da i da negde i otvara neke mogućnosti, ali da gura dete u nešto što su neke ambicije roditeljske neostvarene, ja mislim da je to velika greška. Ograđujem se zaista, decu nemam i ne mogu da sudim.
Da, možda je ovo sve što ste nabrojali sada i recept da ovaj svet, i odnosno društvo, bude bolje.
Pa moguće, mislim da treba, generalno treba otkrivati mogućnosti i treba ulagati u to. Ja ne znam, sad pre neki dan u nekom intervju sam spomenula tog Novaka Đokovića, stvarno fantastično jedno biće koje nas prezentuje na najbolji mogući način i svi smo ponosni na njega, Bog zna kako. Ja se samo pitam ko je ulagao u tog čoveka i koliko. Naravno, njegovi roditelji. Mislim, da li je njima bilo lako? Nisam sigurna. Zašto se ne bavimo, zašto ne tragamo za nekim mladim, darovitim ljudima u koje će možda neko nekad uložiti? Ili zašto ne pomažemo ljudima kojima je potrebna pomoć? Zašto se bavimo svojim malim, mizernim nekim životima, i zašto, mislim, sami sebi zatvaramo uopšte mogućnost da učinimo neko dobro delo? Jer verujte mi, to je fantastična stvar. Mislim, bar jedan dan u životu učini nešto dobro. 5 minuta ti treba za to, a tvoj život će biti bogatiji.
Ja neću posle ovoga ništa da kažem. Mislim da ste sa ovom rečenicom rekli i dali neku nadu svakome od nas da budemo bolji i možda nećemo biti pod ovim žrvnjem koji nas melje ne samo jednu, dve, deset, petnaest ili nego stotinu i više godina i stvara od nas upravo društvo i osobe, odnosno ljude bez empatije, bez saosećanja i bez dobrote.
Bez duše.
Bez duše. Anita, hvala što ste bili naš današnji
hvala
gost.
Hvala vam.
Bila je ovo Anita Mančić, glumica. Govorili smo o predstavi Pod žrnjem Jugoslovenskog dramskog pozorišta. My hopes are high, but my eyes can't believe what they see. Oh, give me something to believe. Give me something to believe. Much my corruption to little remedy. Oh, that's how it seems to me. Yeah, we need a moral education to set the young minds free. So let us change what we can. Tried and tested, man, oh, there's no harm in being wrong, you know, no. For to me, it's common ground. So take that feather from your cap, sir. Pass that feather around. My hopes are slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U Narodnom pozorištu Stereo Vršcu sutra počinje 24. festival Vršačka pozorišna jesen. Sa selektorom razgovara Mira Knežević.
Gospodin Đura Mrđa je i ove godine selektor Međunarodnog festivala klasike Vršačka pozorišna jesen. Gospodine Mrđa, dobro nam došli u našu emisiju Maske.
Dobar dan, dobro vas našao.
24. festival po redu, festival klasike, vi ste imali tu i prijatnu i neprijatnu dužnost da odaberete predstave.
Pogledao sam oko 40 predstava i doneo onda sud i predložio festivalskom odboru. Po statutu je 7 predstava u takmičarskom delu, ali ja sam bio predložio 8, molio sam ih da, nisam želeo da se rešim i predstave San letnje noći kako Jevačko-Knjaževskog teatra, da ne budu u pratećem programu, nego da budu u selekciji.
Da.
Ali opet se desio jedan preokret, predstava Aveti koja je bila predviđena da bude na festivalu zbog obaveza glumice Mirjane Karanović, oni su otkazali učešće, tako da je festival u svom gabaritu od 7 takmičarskih predstava.
Rekao ste, odgledali ste oko 40 predstava. Đuro, nije bilo lako izabrati 7, dakle kao konačnu brojku od 40 predstava. Šta su bili vaši kriterijumi? Šta vas je motivisalo i vodilo ka konačnom izboru?
Pa glavni kriterijum je i ove, kao i svake godine, evo ja sam drugu godinu za redom selektor, jeste estetska vrednost pozorišnih ostvarenja nastalih na osnovu klasičnog danskog dela, a njemu se pridružuju inovativnost forme, postupak, vrednost glumačke igre, raznovrsnost poetičkih obeležaja, te međunarodna dimenzija festivala. I na osnovu osobenosti odabranih predstava ja sam i izlučio geslo i misao i nazvao moto, ali ajde da sačekamo vaše pitanje pa ja mogu da nazvam.
Naravno, to jeste vaše geslo ili moto, kako ste rekli, klasika i otrov i lek.
Jeste, jeste. Pa, nema sumnje, moderni teatar nam je ukazao na to da je smisao postavljanje klasičnih dramskih dela na scenu danas traženje novog smisla. Tako po savremenoj rediteljskoj recepturi.
Da.
Pozornicu pripremljena na dramska dela i svetske i naše starine delaju na publiku kao lek. U protivnom, čitana isključivo po merilima i zahtevima doba u kome je nastala, dramska klasika ima otrovno dejstvo. Njeno dejstvo umrtvuje misao. Ne znam da li se slažete, ali eto, ja sam to tako nekako video, sagledao i to je tako i nastalo. Eto, zato je i taj moto festivala klasika i otrovi lek. Ali to su i predstave koje su u okviru me dovele do toga.
I sad ja vas molim, naravno, da samo u najkraćem preletimo preko glavnog, odnosno takmičarskog programa. Yes. Odabrali ste za početak, kako je to inače i čini mi se pravilo festivala, predstavu domaćina Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu.
Jeste, u petak 21.10. posle ceremonije svečanog otvaranja i besede reditelja Borisa Lješevića, na sceni Narodnog pozorišta Sterija Jovan Sterija Popović Kirjanja u režiji Gorana Cvetković u produkciji Narodnog pozorišta Sterija iz Vršca.
Onda sledi još jedan Sterija, to su Rodoljupci.
Još jedan, jeste. To su Rodoljupci u subotu u 20 sati. Rodoljupci Andraša Urbana u produkciji Narodnog pozorišta iz Beograda.
Zatim nastupaju Šapčani.
Jeste, Šekspir. Znači, i Sterija i Šekspir, odnosno dva velike jubileja. Ove godine imamo 400 godina od smrti Šekspira, 210 od rođenja, 160 godina od smrti Jovana Sterije Popovića, i tako da u nedelju u 20 sati William Šekspir, Perikle, režija Nikola Milivojević, produkcija Šabačko pozorište i Taka centar iz Inđije.
I vama se posebno dopala predstava Hromi ideali u režiji Zlatka Svibena Narodnog pozorišta Užice, te su se oni našli takođe u takmičarskom programu.
Gledao sam ih i na Sterijinom pozorištu, ali i na njihovoj matičnoj sceni u Užicu. Jedna vrlo zanimljiva, snažna, visoka produkcija i ja sam bio za to. Ove godine mi imamo tri predstave koje dolaze iz Kragujevca, Užica i Vršca. Znači, i Šapca. Znači, nisu dominantna pozorišta iz Beograda, Novog Sada. Inače, do ove godine stalno je Sombor bio sa predstavom ove godine nije. Znači, Užice potpuno zasluženo, ne zato što su dobili specijalnu nagradu na Sterijinom festivalu, nego gledajući ih u Užicu, video sam da se radi o jednoj snažnoj predstavi i da je Zlatko Sviben sa tim ansamblom puno uradio.
Niste zaobišljeni Srpsko narodno pozorište, tu je njihova izvanredna predstava na Driniću prije u režiji Kokana Mladenovića.
Mnogo priče je oko te predstave, ali ja kažem da je festival susret različitosti,
da,
i različitih predstava, koncepata, estetika, čitanja, gledanja i viđenja određenih stvari. Tako da je to isto bio jedan od kriterijuma, da publici ponudimo različitost. I zato je predstava, velika predstava na Dini Čuprije, Ive Andrić u režiji Kokana Mladenovića u produkciji Srpskog narodnog pozorišta, ali ona se izvodi na matičnoj sceni.
Sceni u Srpskom narodnom pozorištu.
U utorak u 19.30. Pa znate šta, jednostavno scenografija, gabariti nisu mogli da se, na našu scenu ovde da se prilagode, a drugi veliki problem je bio svetlosni park, jer ta predstava zahteva negde oko 80 rasvetnih tela, a Vršačko narodno pozorište raspolaže samo sa 30. Bilo je jako komplikovano, ali evo, danas sam upravo objavio da su sva mesta, mi organizujemo prevoz naših publike, 150 ljudi iz Vršca će biti na festivalu. Znači, to je biti u Novom Sadu iz Vršca i gledati ovu predstavu.
Kao što će biti puna sala kada bude ponovo nastupilo Narodno pozorište iz Beograda, ali sa predstavom Marije Stuart.
Jeste, Friedrich Schiller, Marija Stuart, režija Miloš Lolić, u 20 sati na sceni Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu.
Predstavu San letnje noći smo već pomenuli, onda jeste. Osmog dana proglašenje pobednika festivala jeste, i predstava u čast nagrađenih.
I to je predstava Narodnog pozorišta Kikinda, hit predstava Saša Anočić, Kauboj u režiji Kokana Mladenovića. Eto, to je otprilike taj glavni program sa tom predstavom u čast nagrađenih. Imamo interesantan i prateći izložbe, Vršac, Isterija i Šekspir, dečija predstava na rumunskom jeziku, Kutija sa pričom, pa imamo promociju knjige Šimona Đarmatija, Otrovni Šekspir, Šekspirovi otrovi, trovanje u delima Viljema Šekspira, pa imamo nešto, nažalost, i to mora da bude na festivalu, a to je sećanje na glumca Janoša Tota, o ranom preminulom glumcu, stalnom članu ansambla pozorišta na Terazijama, inače rođenom u Vršcu. Govore kolege i prijatelji, Dejan Mijač, on je bio student u klasi Dejana Mijača, Rade Marijanović, ne znam još ko će sve doći, ali eto, to je tako jedno malo sećanje na Janoša Tota. Pa u petak 28. imamo naučni skup, stručni skup Šekspir-Isterija u početcima srpske dramaturgije sa posebnim aspektom na paralele i uticaj Viljama Šekspira na sterijne komedije. I sve se završava 30. oktobra dečijom predstavom Narodnog pozorišta Sterija, bajka u uspavanom vremenku. Znači, eto, to je to što smo ove godine ponudili uz naš prepoznatljivi kolač festivala, vi to znate, da. I vino festivala, to je ono što su mali simboli već postali našeg festivala.
Ponudili ste publici, ali ponudili ste i žiriju koji će ove godine činiti dve dame i jedan glumac.
Da, ali sad ću ja da vam samo došle do jedne izmene, da. Znači Branka Krilović, pozorišni kritičar, umesto Snežane Trižić, rediteljke, Ksenija Radulović, teatrolog i dramaturg, i Saša Torlaković, glumac.
Gospodine Mrđo, najlepše vam hvala na ovim informacijama, preostaje da se festival proprati, da vidimo kako će publika reagovati, kako će žiri i naravno da na kraju saznamo ko su nagrađeni na 24. festivalu Vršačka pozorišna jesen, festivalu klasike.
Hvala vama na pozivu i ja vas pozivam da budete kao i svake godine gost festivala, da dođete da zajedno sa nama budete ili na svečanom otvaranju ili na nekoj predstavi ili kako vi želite da ispratite ovaj festival. I hvala Radio Beogradu što imamo tu jednu medijsku podršku vaše kuće na svim ovim dosadašnjim festivalima, a evo i novogodišnjem, preko Talasa Radio Beograda mi upoznajemo one koji vole pozorište i pozorišnu publiku, koja su sve dešavanja u Vršcu.
Yeah. Mm-hmm. Eko.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Henc. Grupa Stil. Goga Stanić. Ju Grupa. U prodeji. Vaš PGP RTS.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vrelina, pakao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije, misliću o nama.
Vrelina. U izdanju PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja naše današnje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Verica Gajević, Tanja Kosanović, Ivana Marković, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima našeg programa.